Eksodos toko faha 30. Mosesy namboatra vato fisaka vaovao. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: manamboarako anao vato fisaka roa tahaka ilay teo, dia hosoratako amin'ireo vato fisaka ireo ny teny izay tamin'ilay vato fisaka teo izay nivakivakinao. Ary aoka hivonina ianao mandra-pahamaraina, dia miakara raha maraina ho amin'ny tendrombohitra Sinay, ka mitsangana eo anatrehako ao atampon'ny tendrombohitra. Ary aoka tsy hisy olona hiakatra afa-tsy ianao, ary aoka tsy hisy olona ho hita eny amin'ny tendrombohitra Sinay rehetra. Ary ny ondry amanosiko sy ny omby dia aoka tsy hisy andrasana eny akaikin'izany tendrombohitra izany. Dia nanamboatra vato fisaka roa tahaka ilay teo Mosesy, ary ny fomaraina koa izy ka niakatra tao amin'ny tendrombohitra Sinay araka izay nanontian'i Jehovah azy, ary nentiny teny an-tanany ny vato fisaka roa. Ilay fijery vaovao tao amin'ny Eksodosy toko fahatelo amby telopolo andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ary Jehovah nidina tao anatin'ny rahona ka nijanona teo aminy, dia nanonona ny anaran'i Jehovah. Ary Jehovah nandalo teo anatrehany ka niantso hoe: Jehovah, Jehovah, Andriamanitra mamindra fosy miantra, maharipo sady be famindram-po sy fahamarinana, mitahiry famindram-po ho an'ny olona rivo mandimby, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka fa mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafy afy sy ny zafy ndoalika. Ary Mosesy dia niondrika faingana tamin'ny tany ka niankohoka, dia hoy izy: Tompo ô, raha mba mahita fity eo imasinao aho, aoka ianao Tompo ô handeha ao afovoanay, fa firenena mafy atoka izy, ka mamela ny helokay sy ny fahotanay ary raisy holovanao zahay. Ilay fiantso vaovao. Ary hoy izy: indro manao fanekena aho, ka eo anatrehan'ny olonao rehetra no hanaovako zava-mahagaga izay tsy mbola nisy natao tany amin'ny tany rehetra sy tany amin'ny firenena rehetra. Ary ny olona rehetra izay hitoeranao dia hahita ny asan'i Jehovah, fa mahatahotra izay zavatra efa hataoko amin'ny fiombako anao. Tandremo izay andidiko anao anio, indro efa horoahiko hiala eo anatrehanao ny Amorita sy ny Kananita sy ny Etita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebusita. Koa mitandrema fa ndrao hanao fanekena amin'ny mponina eo amin'ny tany izay haleanao ianao, ka ho fandry teo afovoanao izany. Fa raha vao ny alitarany, ary torotoroy ny tsangambato-tsampiny, ary jin'izao ny aserahany. Fa tsy iankohoka eo anatrehan'izay Andriamanitra afy ianao, fa Jehovah dia sarimpiaro no anarany, satria Andriamanitra sarimpiaro izy. Ka ndrao ianao hanao fanekena mponina eo amin'ny tany, ka hijangajanga hanaraka ny Andriamaniny sy hamony zavatra hatao fanatitra ho any Andriamaniny izy, ary hasainy ianao ka hihinana amin'ny fanatiny. Ary andrao koa haka amin'ny zanany vavy ho vadiny zanaka ho lahy ianao, ary hijangajanga hanaraka ny Andriamaniny ny zanany vavy, ka hampandeha ny zanaka ho lahy hijangajanga hanaraka ny Andriamaniny. Aza manao Andriamanitra nidina ho anao. Ampirisiana indray ny vahoaka hitandrina ireo andro firavoravoana sy ny andro sabata. Tandremo ny andro firavoravoana dia ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Hafitoana no hihinananao ny mofo tsy misy masirasira araka izay nandidiko anao amin'ny fotoanandro amin'ny volana Abiba, fa tamin'ny volana Abiba no nivoahanao avy tany Egipta. Izay voaloateraka rehetra no ahy dia nilahy amin'ny voaloateraka ny bibinao, na omby na ondry amanosy. Fa ny voaloateraka ny briky kosa dia hosoloanao zanak'ondry, ary raha tsy hanolo azy ianao dia ho filahinao ny vozony. Ary nilahy matoa rehetra amin'ny zanakao dia havotanao. Ary aoka tsy hisisy eo foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. Enemana no hiasanao, fa amin'ny andro fahafito dia hitsahatra ianao. Na dia mitaopamafazana sy amin'nytaopijinjana aza dia hitsahatra ihany ianao. Ary tandremo ny andro firavoravoana manarakaraka ireo herinandro amin'ny fanaterana ny voalombokatra raha mijinja ny varitra itika, sy ny andro firavoravoana amin'ny fanangonana amin'ny fijingerenany taona. Intelo isan-keritaona ny lehilahy rehetra aminao no iseho eo anatrehan'i Jehovah Tompo, Andriamanitry ny Israely. Fa androka firenena eo alohanao aho ka hanitatra ny faritaninao, ary tsy hisy olona haniry ny taninao raha miakatra iseho anatrehan'i Jehovah Andriamanitrao intelo isan-keritaona ianao. Aza manatitra ny rany zavatra vonoina hatao fanatitra ho ahy ianao raha mbola misy masirasira ao aminao. ary aza vela ho tramaraina ny zavatra vonoina atao fanatitra ho ahy amin'ny andro firavoravona amin'ny paska. Ny santatra ny voalohambokatry ny taninao dia haterinao ho ao an-tranon'i Jehovah Andriamanitrao. Aza mahandro zanak'osy amin'ny rononon'ny reniny. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, soraty ireo tenyireo, fa araka ireo tenyireo no nanaovako fanekena aminao sy amin'ny Israely. Dia teo amin'i Jehovah efapolo andro sy efapolo alina izy sady tsy nihinan-kanina na nisotro rano. Ary nosoratan'i Jehovah tamin'ny vato fisaka ny teniny fanekena dia nididy folo. Mamirapiratra ny tavan'i Mosesy. Ary Mosesy nidina avy tao an-tendrombohitra Sinay, ary teny an-tanany ny vato roa izay nisy ny vavolombelona tamin'izy nidina avy tao an-tendrombohitra, ary tsy fantany ho namirapiratra ny oditry ny tavany noho ny nitenenany taminy. Ary no nitany Aaronna sy ny zanak'Israely rehetra Mosesy, ka indro namirapiratra ny oditry ny tavany, dia natahotra azy izy. Ary Mosesy niantso azy, dia niverina Aaronna sy ny lohan'ny fiangonana rehetra ho eo aminy. Ary Mosesy niteny taminy. Ary rehefa afaka izany, dia nanakaiky koa ny zanak'Israely rehetra. Ary Mosesy nandidy azy araka izay rehetra nilazain'i Jehovah taminy tao amin'ny tendrombohitra Sinay. Ary rehefa vita ny teny nataony Mosesy taminy, dia nasiany fisalibonana ny tavany. Ary raha niditra teo anatrehan'i Jehovah Mosesy hiteny aminy, dia nanaisitra ny fisalibonana izy mandra-pivoakany. Dia nivoaka izy ka nilaza tamin'ny zanak'Israely izay efa nandidiana azy. Ary hitany zanak'Israely ny tavany Mosesy, fa indro namirapiratra ny oditry ny tavany, dia nasariny Mosesy ny tavany indray ny fisalibonana mandra-pidiny hiteny aminy indray.